Līksnes katoļu draudzes Vissvētākās Jēzus sirds baznīcas svētceļnieka grupu 20 cilvēku sastāvā sastopu trešā svētceļiem dienas pievakarē, kad aiz muguras gandrīz 20 dienā mēroti kilometri un kad pavisam maz atlicis līdz naktsmītnēm Augstkalnes baznīcā.
Šis ceļš vienmēr ir īpašs un grūti pateikt, vai tas ir smags vai vieglis. Ne smags, ne vieglis, tas vienmēr ir īpašs.
Kuro gadu jūs vajag svētceļā?
Ziniet, es vairs neskaitu. Varbūt kāda septītā, sestā reize.
Katrs svētceļums ir īpašs un pozitīvas emocijas. Ļoti ātri kļuvām tā kā viena ģimene. Esam ļoti draudzīgi un viens otru atbalstām. Un tad, kad ir grūti, tad mēs uzmundrinām un palīdzam pievarēt šos kilometrus. Ļoti skaists. Gluts, mēs gājām sa pirmās dienas pa lauku ceļiem un šodien tikām uz lielā ceļa un bija nepēja rast, ka jāuzmanās no mašīnām, bet tā diezgan raita jums priekš.
Ar kādām sajūtām gribat ienākt Aglonā, kas būs tas, ko galvenais gribas lūgt Dievmātei?
Lai viņi uzklaus visus mūsu lūgumus, visus to, ko mēs nesam, katrs par sevi un līdzcilvēku domas lūgumus. Lai viņu uzklaus un piepilda.
Šis svētceļojums man ir īpašs, ļoti, ļoti īpašs. Vairāk īpašs ar to, ka es esmu sasniegusi to vecumu posmu, ka es saprotu ar kādu jēgu seju. Un šobrīd tā ir dziļa, dziļa ģimenes lieta, ar kādu es eju pie Dievmātes lūgt palīdzību.
Jūs nesiet karogu. Kas rakstīt uz šī karoga?
Līksnā Aglona, Līksnes ir svētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca. Mums ir gan tādi, kas ir gājuši katru gadu tieši no Līksnes, un ir arī tādi, kas ir jaunpienācēji no dažādām Latvijas vietām. Bet pārsvarā no Latgales, visiem saknes ir Latgalē, ir pārstāvi gan no Madaliņas, gan no Baboles, gan no Vanagiem. Mēs ar prieku dodamies uz Aglonu satikt Dievmāti.
Mēs uz Aglonu braucam,
Nevaram jūs padvest nekā.
Sarunas laikā sveik līksnešu svētceļojumā pa ceļam uz Aglonu piestāja mašīna ar diviem priestriem no Jezepavas un Daugavpils svētās sirds katoļu baznīcām.
Jūs sveicināt katru svētceļnieku?
Katru sveicam. Ir sevišķi, ka iet uz Aglonu, mēs ļoti sveicam.
Sveicam un priecājamies, ka daudz grupas iet tagad.
Jā, daudz.
Vai daudz ir tādu, kas brauc garām jums uzpīkstina, pasveicina? Kā vispār ir, kā ir tas ceļš, cik ir tā?
Jā, tas ceļš stimulē uz priekšu, jo katrs līdzjutējs, kurš pamāja un uzpīksnie, ir tāds stimuls doties uz priekšu un nest to ziņu arī lūgties par viņiem un nest viņu tā kā vēstījumu Dievmātei.
Jūs pirmā nākat ar sarkano karodziņu.
Jā, šodien, jā.
Tas ir īpaši atbildīgs uzdevums.
Jā, es ir tos ļoti atbildīgi, ļoti cevišķi šis ceļš ļoti kalnains, līkumains un jāsargā savu grupu.
Šogad, ņemot vairāk Covid apstākļus, svētceļojums uz Aglonu nav tik vienkāršs. Ir savi ierobežojumi. Grupas nevar būt lielākas par 50 cilvēkiem, bet, ja ir jāpaliek naktsmītnēs, tad par 20 cilvēkiem.
Mums ir kādi 19-20 grupiņā, un jaunākajam ir 12 gadi. Vecākajam nepateikšu. 58, jā. Bet pārsvarā visi jaunieši. Ar sertifikātiem mēs visi ejam.
Ar visiem dezinficējošiem līdzekļiem, ar visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu mūsu veselību un lai mēs nesaslimtu ar šo vīrusu.
Nu, šis gads atšķiras ar to, ka mums tiešām ir ļoti liela neziņa, ļoti dažādās jomās un lietās, un tas, ka mums ir kopā būšana ļoti mīļa un patīkama, jo tāda sen nav bijusi ne skolā, ne draudzē, tas tie visi ierobežojumi ir atstājuši zīmogu.
Motivācija katram dodoties svētceļojumā, vai tas būtu pirmo vai desmito reizi, ir sava, stāsta Līksnes katoļu draudzes svētceļnieki.
Es eju trešo reizi. Šis man laikam fiziski ir tāds grūtākais gads, bet jā, tāpēc tas nav sliktāks, ir daudz Dieva žēlstību saņemts un es eju pateicībā arī par tām.
Par visiem, kas ir lūgušies pie šī krusta.
Svētceļnieki lūdzoties piestāja pie kārtajā ceļmalās krusta. Līksnes grupu vada māsa Marija Stefana. Arī viņai tas ir īpašs un piepildīts piedzīvojums.
Vēl vispār svētceļojums, tas ir viens no galvenajiem notikumiem gadā, bez kura tā kā līgās nav iedomājams gads. Un Es biju ļoti priecīga un uzaicināju iet ar Līksnes grupu šiem brīnišķīgiem Latgales cilvēkiem. Tas ir vienkārši fantastiska lieta, ja cilvēks grib atjaunot sevi gan fiziski, gan garīgi, gan tuvoties Dievam, iepazīt viņu, pabūt tādā kristiešu kopienā. Tas ir vislabākais veids.
Līksnes draudzes svētceļnieki šajā gājienā tik neparastajos laikos lūdz ne tikai par sevi, saviem tuviniekiem, bet kopumā par valsti, par tautu, par visu, kas tik būtiski šobrīd katram no mums. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.